Seara aceasta ne apropiem de cel mai mare ca dimensiuni și după unii cel mai important obiect de la cortul întâlnirii, și anume altarul arderilor de tot. Pentru că fără el nimic altceva nu ar fi posibil. Altarul acesta a avut un loc important în viața cultică, dar mai mult decât în viața cultică, în conștiința poporului evreu. Altarul era un loc de jertfă, dar era un loc și un loc de apel. Veți vedea imediat din ceea ce vom citi în seara aceasta. Un loc în care oamenii veneau să facă apel la puterea și la îndurarea lui Dumnezeu. Câteodată acesta li se dădea, altădată nu li se dădea. Nimic nu este obligatoriu. Cortul s-a transformat într-o casă. Dimensiunile sunt aproximativ aceleași. Locul însă este mult mai impozant și a intrat deja în viața cultică. David a transformat slujba de la cort într-o slujbă cu adevărat dumnezeiască. În loc să fie ceva improvizat pe pământ, în praf, în sânge, slujba de la cort a devenit o slujbă liturgică. Ștefan știe mai bine ca noi și toți cei care sunteți cu muzica știți lucrul acesta, a împărțit cântăreții, a adunat din Israel cântăreții, a împărțit în cete și cântarea la cortul devenit templu era fără pauză. Oamenii aceia nu cântau pentru vizitatori, nu cântau pentru poporul care venea. Conduceau poporul în închinare, dar ei cântau pentru Dumnezeu. Cântau zi și noapte. Cântarea de laudă nu se oprea niciodată. Din practica aceasta de la templu s-au inspirat cei care în bisericile ortodoxe au vecernia la miezul nopții, o au în timpul nopții, pentru că cu adevărat cântarea noastră, închinarea noastră nu este pentru om, să ne audă omul, ci ca să ne audă Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 28. David a trecut dincolo. Capitolul 2 îi dă lui Solomon niște învățături și în primul rând îi spune că este un om înțelept și să facă după înțelepciunea lui. Versetul 6. Este un mare gest de delicatețe din partea lui David, care nu îi impune lui Solomon, ci îi spune părerea lui și spune: din cauza unor anumite circumstanțe, eu a trebuit să las niște oameni nepedepsiți. Cât am fost eu de David, n-am putut să fac tot ceea ce am vrut să fac sau ceea ce trebuia să fac. Există câteva probleme nerezolvate și niște oameni care s-ar putea să-ți dea multă bătaie de cap. Fii cu ochii pe ei, că ăștia sunt oameni periculoși. Fă după înțelepciunea ta, capitolul 2, versetul 6. În primul rând, capitolul 2, versetul 26, Abiatar, cel care era preot, dar a fost de partea rivalului, este scos din slujbă. Împăratul a zis apoi preotului Abiatar: du-te la Natot, la moșiile tale, du-te acasă, căci ești vrednic de moarte, dar nu te voi omorî azi, pentru că ai purtat chivotul Domnului Dumnezeului înaintea tatălui meu David și pentru că ai luat parte la toate suferințele tatălui meu. Apoi Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Silo. 1 Samuel, capitolul 2, dumneavoastră știți ce se întâmplă acolo. Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, unul din oamenii cu o personalitate extraordinar de puternică alături de David. Nu spun că Ioab nu i-a făcut și bine lui David, dar a făcut și ce nu trebuia să facă. Care luase partea lui Adonia, măcar că nu luase partea lui Absalom. Deci a fost părtaș la a doua răscoală, dar n-a fost la prima împotriva lui David. Și când Ioab a văzut că Abiatar este scos din slujbă, spune, dacă Solomon nu se sfiește să se ia de preoți, upa, vai de mine, vai de pielea mea. Și Ioab a fugit la cortul Domnului și s-a apucat de coarnele altarului, despre care vom vorbi astăzi. Altarul devine un loc de apel în care oamenii cheamă conștiința națiunii înaintea lui Dumnezeu. Se merită să-mi faceți lucrul acesta? Mă refugiez la umbra altarului lui Dumnezeu și poate voi găsi iertare. Au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului și că este la altar. Generalul este la altar. Și Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Jehoiada, zicându-i, du-te și lovește-l. Omul sfințește locul, locul nu sfințește omul. Benaia a ajuns la cortul Domnului și a zis lui Ioab, ieși, căci așa poruncește împăratul. Dar el a răspuns, nu, vreau să mor aici. Benaia a spus lucrul acesta împăratului, zicând, așa a vorbit Ioab și așa mi-a răspuns. Cu alte cuvinte, credea că în templu, la altar, nu o să se întâmple așa un lucru. Împăratul a zis lui Benaia, așa a zis, așa fă. Fă cum a zis, lovește-l și îngroapă-l și ia astfel de peste mine și de peste casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab fără temei. Dumneavoastră știți asasinarea aceea de sub poartă a unui rival? Nu trebuia să facă ce a făcut. Domnul va face ca sângele lui să cadă asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbați mai drept și mai bun decât el și i-a ucis cu sabia fără să fi știut tatăl meu David. Pe Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Israel, și pe Amasa, fiul lui Eter, căpetenia oștirii lui Iuda. Sângele lor să cadă peste capul lui Ioab și peste capul urmașilor lui pentru totdeauna, dar David, sămânța lui, casa lui și scaunul lui de domnie să aibă parte de pace pe vecie din partea Domnului. Benaia, fiul lui Jehoiada, s-a suit, a lovit pe Ioab și l-a omorât. El a fost îngropat în casa lui în pustie, împăratul a pus în fruntea oștirii pe Benaia, fiul lui Jehoiada, în locul lui Ioab, iar în locul lui Abiatar a pus pe preotul Tzadok. Tzadok care se traduce prin sfânt. Solomon a pus sfințenia înapoi în slujbă. Împăratul a chemat pe Shimei și i-a zis, dumneavoastră știți cine e Shimei, nu? Când a plecat împăratul din cauza răscoalei lui Absalom, Shimei, care avea el o râcă mai veche cu împăratul, s-a dus pe deal și a aruncat praf în aer și praful era luat de vânt și mergea peste convoiul împărătesc. Și vorbea urât și spunea, du-te, du-te, om de sânge! Tot convoiul era revoltat și a spus împărat, lasă-mă să mă duc să-l omor. Dar David a zis, dacă Dumnezeu se poartă așa cu mine, să mă supur pe un om care se poartă așa cu mine, lasă-l Dumnezeu să vadă și să se îndure de mine. Și David l-a iertat când s-a întors înapoi, pentru că s-a întors în zi de bucurie, dacă vă țineți minte. Dar de data aceasta îi spune lui Solomon, ai grijă că ăla e un troublemaker. Împăratul a chemat pe Shimei și i-a zis, zidește-ți o casă la Ierusalim să locuiești în ea și să nu ieși din ea ca să te duci într-o parte sau în alta. Cu alte cuvinte, i-a dat domiciliu forțat. Vedeți de unde se trage? Să știi bine că în ziua când vei ieși și vei trece pârâul Chedron, vei muri. Atunci sângele tău va cădea asupra capului tău. Dacă ești un om la locul tău, o să treci. Dacă ești un om neastâmpărat, o să mori. Și cu alte cuvinte, nu mă lăsa să predic. Cum ești, va aduce asupra ta viața sau moartea. Se duce vestea despre tine că ești un troublemaker, că nu ești un om la locul tău, că îți place să te duci, să te bagi și să-i scodești și să faci lucruri care nu ar trebui să le faci. Uite, te pun la încercare. Stai în casa aia. Dacă ești om liniștit, nu o să ți se întâmple nimic. Dacă confirmi zvonurile care s-au spus despre tine, tu singur îți tragi asupra ta judecat. Și mie a răspuns împăratului. Bine, robul tău va face cum spune domnul meu împăratul. Și Shimei a locuit multă vreme la Ierusalim. După 3 ani s-a întâmplat că 2 slujitori ai lui Shimei au fugit la Achish, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Atunci au dat de știre lui Shimei zicând, iată că slujitorii tăi sunt la Gat. Shimei s-a sculat, a pus șaua pe măgar și s-a dus la Gat la Achish să-și caute slujitorii. Shimei s-a dus și și-a dus înapoi slujitorii din Gat, punând în silea lui, mare isprava am făcut. Mi-am rezolvat problema. Numai că Au dat de veste lui Solomon că Shimei a plecat din Ierusalim la Gat și că s-a întors. Și atunci existau oameni cu ochii pe alții, veghetori și turnători și supraveghetori. Împăratul a chemat pe Shimei și i-a zis: nu te-am pus eu să juri pe Domnul și nu ți-am pus eu hotărât să știi că vei muri în ziua când vei ieși să te duci într-o parte sau în alta? Și nu mi-ai spus tu: bine, am înțeles, pentru ce atunci n-ai ascultat de jurământul Domnului și de porunca pe care ți-o dăduse? Și împăratul a zis lui Shimei: știind lăuntru inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatălui meu David, Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău. Dar împăratul Solomon va fi binecuvântat și scaunul de domnie a lui David va fi întărit pe vecie înaintea Domnului. Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Jehoiada, care a ieșit și a lovit pe Shimei și Shimei a murit. Astfel împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. Aceștia sunt oamenii care au fost problemă pentru Solomon. Și ca să scape de o eventuală pedeapsă, fugeau la altar și se apucau de coarnele altarului. Capitolul 1, versetul 48. Iată ce a zis împăratul: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care mi-a dat astăzi un urmaș pe scaunul meu de domnie și mi-a îngăduit să-l văd. Acesta este David care vorbește despre Solomon. Toți cei poftiți de Adonia, care se instala împărat fără știrea tatălui său David și fără acordul lui, s-au umplut de spaimă. Și au zis: oh, păi la ce suntem noi aici? Dacă împăratul l-a pus pe Solomon, noi ce partie aici? Ce sărbare avem noi? Ce beție tragem noi? Pentru ce? Aoleu! S-au sculat și au plecat care încotro, au fugit. Adonia s-a temut de Solomon. S-a sculat și el, a plecat și s-a apucat de coarnele altarului. Au venit și au spus lui Solomon: iată că Adonia, fratele lui mai mare, se teme de împăratul Solomon și s-a apucat de coarnele altarului, zicând: să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorâ pe robul său cu sabia. Solomon a zis: dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu-i va cădea la pământ, dar dacă se va găsi răutate în el, va muri. Și împăratul Solomon a trimis niște oameni care l-au pogorât de pe altar și a venit și s-a închinat înaintea împăratului Solomon și Solomon i-a zis: du-te acasă. Și la unul nu i-a folosit nimic apucarea de coarnele altarului, celuilalt se pare că i-a folosit, după câte știm noi, numai pentru o vreme, pentru că țineți minte ce a făcut Adonia, s-a dus la Batseba și a cerut de la Solomon pe una din țitoarele care a fost a lui David și Solomon a zis: aha, nu s-a liniștit, du-te și omoară. Atâta. Dar în toate aceste întâmplări apare altarul acesta despre care vom vorbi în seara aceasta. Și acum am să vă rog să vă ridicați în picioare și vom citi din Exodul capitolul 27 și capitolul 38. 27 de la 1 la 8 și 38 de la 1 la 7. Altarul să-l faci din lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 5 coți. 5 coți, să știți, ar fi cam aproape 6 coți de astăzi, aproape 2 metri. Lungimea lui să fie de 5 coți, lățimea lui de 5 coți, altarul să fie în 4 colțuri și înălțimea lui să fie de 5 coți. Cu alte cuvinte, 3 laturi egale dau naștere la un cub, un cub de lemn îmbrăcat în aramă. În cele 4 colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul, niște prelungiri, și să-l acoperi cu aramă. Să faci pentru altar oale de scos cenușă, lopesti, lighene, furculițe și tigăi pentru cărbuni. Toate uneltele lui să le faci de aramă. Să faci altarului un grătar de aramă în chip de rețea, o plasă cu ochiuri mari, și să pui 4 veriși de aramă la cele 4 colțuri ale rețelei. Grătarul să-l pui sub strașina altarului începând de jos, așa ca grătarul să vină până la jumătatea altarului. Focul și jertfa să fie deasupra și prin despărțiturile acestei rețele să cadă jos cenușa. Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm, și să-i acoperi cu aramă. Să vârți drugii în verigi și drugii să fie de amândouă părțile altarului când îl vor purta. Să-l faci din scânduri și gol pe dinăuntru. Să fie făcut așa cum ți s-a arătat pe munte, așa cum ți s-a arătat pe munte. Și deschideți la 38. Realizarea. Au fost îndrumarea, așa cum realizarea. Moise a făcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salcâm. Lungimea lui era de 5 coți și lățimea de 5 coți. Era în 4 muchii și înălțimea lui era de 3 coți. La cele 4 colțuri a făcut niște coarne dintr-o bucată cu el și l-a poleit cu aramă. A făcut toate uneltele altarului, oalele pentru cenușe, lopețile, ligianele, furculițele și tigăile pentru cărbuni și toate uneltele acestea le-a făcut de aramă. A făcut pentru altar un grătar de aramă ca o rețea pe care a pus-o supervazul altarului, începând de jos, așa că venea până la jumătatea altarului. A turnat apoi 4 verici pe care le-a pus în cele 4 colțuri ale grătarului de aramă ca să vâre drugi în ele. A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu aramă. A vârât drugii în verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din scânduri gol pe dinăuntru. Acesta este cuvântul Domnului. Fie ca Domnul să ne vorbească în seara aceasta prin el. Amin. Coltul întâlnirii este un studiu fascinant. Este un obiect de cult din copilăria poporului Israel, dat de Dumnezeu direct de pe muntele Sinai, după un original pe care Moise l-a văzut pe munte. Data trecută ne-am ocupat puțin despre aspectul pe care îl vedeai când te apropiai de această machetă a unui original ceresc și ne-am minunat împreună că curtea și poarta erau foarte interesant făcute, nu așa cum ne-am așteptat noi dintr-o culoare care se reziste, ci dintr-o culoare care foarte pretențioasă, albă. Și am văzut simbolistica care este n-am ajuns încă să vorbim despre cortul propriu-zis și nici nu o să ajungem așa de vreme. Aceasta este curtea cu stâlpii. Vedeți cum sunt ancorați cu niște frânghii în față și în spate. Între ei sunt puse niște vergele de argint. Neprihănirea albă sprijinită pe niște vergele de argint care reprezintă prețul răscumpărării peste tot în Biblie. Astăzi ne vom ocupa de cel mai mare și primul dintre obiectele cu care te întâlneai atunci când treceai poarta, venind de afară, înspre Dumnezeu, pentru că asta este simbolul, este cortul întâlnirii. Omul de afară vine să se întâlnească cu Dumnezeu în locul acesta, trece de poarta, care era în 4 culori și simbolizează cele 4 evanghelii care ne vorbesc de Domnul Iisus, El este poarta. Primul obiect cu care te întâlneai era acest cub, care este cel mai mare dintre, ca dimensiuni dintre obiectele de aici, de la cort. Dumnezeu are grijă și milă de cei care îl cară și îl spune fă-l gol, fă-l de lemn și numai plachează-l în bronz. Pentru că trebuia cărat. Inele, drugi, trebuia pus pe umăr și trebuia cărat. Fă-l gol pe dinăuntru. Să poată să fie cărat. Dacă vreți o glumă, este primul barbecue din istorie. Ușor de dus dintr-o parte în alta, cu un grătar la mijloc, un cadru așa ca un cub, cu un grătar la mijloc, și Dumnezeu le interzice să facă trepte, deși este destul de înalt, le interzice să facă trepte, așa că unde îl așează, vor trebui să facă niște pante, ca niște rampe pe care să urce preoții la el. N-aveau voie să facă trepte. Pietre cioplite și trepte, nu, astea erau specific păgâni. Altar este chiar un cuvânt păgân și este cam impropriu să-l folosim noi în seara aceasta la studiu, dar nu avem altul și ne-am obișnuit cu altar. Și din traduce și din altă parte. Altius, fortius în limba latină erau cuvinte legate de jocurile sportive. Altius înseamnă cel mai sus. alt, sus. Și altar este un nume păgân, vorbește despre jertfele care se aduceau pe înălțimi. Și dacă nu aveai o înălțime, făceai o astfel de înălțime în miniatură la care îi spuneai înălțime, altar. Și acolo, pe înălțimea aceasta, puneai jertfa. Obicei păgân. Evreii n-au avut altare. Dumnezeu nu le-a dat voie, a nimicit din țară pe preoții înălțimilor și așa mai departe și așa mai departe. Atunci, cum s-a numit, de fapt, construcția asta în limba ebraică? Foarte prozaic. I-au spus locul în care se omoară animalele. Asta este cuvântul în limba ebraică. S-ar putea traduce astăzi într-un cuvânt care vă va da fior dacă îl pronunț. Abator. Exact așa i-au spus. Asta a fost menirea și asta a fost definirea lui. Locul în care se ucid, se înjunghie, se omoară animale. Abator. Prin traducere, repet, s-a preluat cuvântul altar, care nu are nicio legătură cu Biblia. Dimpotrivă, Dumnezeu este împotriva practicii altarelor în sensul acesta. Era un loc în care se omorau animalele. Acum, vreau să vorbesc cu dumneavoastră ceva, să nu vă așteptați de la mine la cine știe ce șmecherii la interpretări. Este suficient să spui unui om că Biblia are sensuri ascunse, paralele, și că un obiect sau o anumită frază are și alte explicații, pentru ca omul acela să-și dea drumul la imaginație. Și imaginația lui Dumnezeu, omului, nu lucrează întotdeauna în acord cu mintea și cu intenția lui Dumnezeu. Nu vă așteptați la mine de la smecherie. O să vă dau niște interpretări care stau în text, stau în istorie, stau în felul în care a fost folosit acest obiect. Nu aș vrea să fiu vinovat înaintea lui Dumnezeu de cine știe ce trăznăi. John MacArthur era la o biserică la Amvon cu doi alți păstori și au vorbit pe rând, și când a venit rândul la cel care era lângă el, el l-a bătut pe picior și a zis: ascultă. S-a dus la Amvon și a vorbit din Ioan 11, învierea lui Lazar. Când a terminat predica, 20-25 de minute, s-a așezat triumfător lângă John MacArthur și i-a spus: pun pariu că până astăzi n-ai văzut în textul acesta, care era învierea lui Lazar, revenirea Domnului Iisus. Și John MacArthur a zis: câștigi pariu că n-am văzut-o nici până astăzi și nici astăzi n-am văzut. Poți să iei un text și să predici cine știe ce bazacone din el, pentru că așa e mintea ta, merge în sucită. Dar nu trebuie să ne cinstești cuvântul lui Dumnezeu. Spurgeon spunea despre cei care alegorizează totul. Și până și pilda cu samaritanul milostiv au transformat-o într-o predică. Pentru că, să știți, e foarte ușor să faci o predică atunci când ai imaginație. Mi-aduc aminte că eram la școală, la școala de la Panorama City a lui John MacArthur, și unul din profesorii noștri a venit cu un creion. Aveți un creion? Că sunt pline de creion aici. Creion să fie. Și el a zis: vom face homiletica astăzi și vreau să vă spun o predică în trei puncte, așa cum îndeamnă homiletica, și subiectul meu nu va fi dintr-un text biblic, ci din acest obiect. Este făcut din lemn, lemnul este pe pământ, lemnul simbolizează firea pământească. În mijlocul lui este ceva negru care pătează tot ce atinge, ăsta e păcatul. Punctul 2, vom vorbi despre păcat. Dar în înțelepciunea oamenilor, la unul din capetele creioanelor este o gumă care ne vorbește despre jertfa Domnului Iisus, care șterge toate păcatele. Unii dintre noi au zis: să știi că e o bună ilustrație, eu să o folosesc. Dar profesorul a zis: don't! Nu faceți așa ceva. Asta e mintea voastră care predica creionului. Ia ca. Dar n-are nicio legătură cu Biblia sau cu mesajul lui Dumnezeu. Stărci lămâia să scoți acolo niște... George, la următoarea predică, ține minte ilustrația. Că dacă înțelepciunea omului a pus o gumă la capătul creionului, înțelepciunea lui Dumnezeu, n-a făcut el ceva care să șteargă... Nu e asta chemarea noastră. Să-L ajutăm pe Dumnezeu cu tot felul de imaginații de ale noastre. Și omul acela care l-a scandalizat pe Spurgeon, predicând din Samariteanul Milostiv, a spus: Tot ce este în textul acesta este simbolic. Fiecare element reprezintă ceva. De exemplu, omul căzut între tâlhari, pe cine reprezintă? Omenirea căzută în păcat. Cobora de la așa și venea așa. Și asta reprezintă omenirea care în decursul istoriei așa că intra pe mâna tâlharilor, filozofii, oameni de politică, oameni de milită, toți au chinuit omenirea aceasta și au dus-o în starea în care... Mai vreți? Preotul reprezintă diferitele religii, sisteme religioase. Religia nu ne ajută. Religia așa mai departe. Și dă-i cu religiile false. Levitul reprezintă pe cei care au religii sociale, care au confundă religia cu programele sociale. Nici asta nu ajută. Și n-au... Samariteanul, nu trebuie să mă mai explic, Samariteanul reprezintă pe Domnul Iisus, cu toată evlavia, Samariteanul reprezintă pe Domnul Iisus. Măcar că în pilda aceea Domnul Iisus ne-a zis că samariteanul acesta pe cine trebuia să reprezinte? Pe ăla care a întrebat. Du-te și fă și tu! Da, ăsta furadă, homiletică asta simbolică, îl reprezintă pe Domnul Iisus. Deși Domnul Iisus a zis, ba pe tine te reprezintă. Ba nu, pe Domnul Iisus îl reprezintă. Ok, bun. L-a dus la un han. Pe cine reprezintă frate hanul? Fraților, spuneți-mi mie, la cine aduce Dumnezeu pe cei căzuți, așa, așa? La biserică, hanul este biserica și dă-i, sună frumos, nu așa? Și bisericii i-a dat doi bani, fraților, nu i-a dat trei, nu i-a dat unul. De ce doi? Pentru că avem două testamente, testamentul cel vechi și testamentul cel nou. Și vinul care l-a pus pe ren reprezintă cina Domnului. Și Spurgeon a zis, un singur element a rămas nespiritualizat, alegorizat, cine-i măgarul? Că l-a luat pe omul ăla de jos și l-a pus pe un măgar și l-a dus la han. Cine-i măgarul? Și Spurgeon a zis, măgarul reprezintă pe predicatorul care a făcut interpretarea asta. Că numai pe ăsta nu a găsit să dea o interpretare. Așa că nu vă așteptați la mine, veniți vineri seara cu curiozitate că Daniel o să scoată acum dintre chestiile astea, din altarul arderilor, o să fie o navă cosmică, extraterestră, care să... Nu cred că asta e chemarea noastră. Nu cred că asta e chemarea noastră, să vă epatăm pe dumneavoastră cu abilitățile noastre de imaginație. Trebuie să rămânem la ce-i scris și să vedem ce-a vrut Dumnezeu cu toate acestea. Și în seara aceasta avem de-a face cu un altar. Este o construcție simplă, adaptată la scopul ei. Și scopul ei era foarte clar, să fie o structură care să poată fi cărată pretutindeni, în așa fel încât să nu lipsească nici o dată din mijlocul poporului evreu. Să nu poată să zică, Doamne, a fost prea grea, am lăsat-o acolo și o să o luăm mai târziu. Nu, 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 asta trebuie dusă, tot timpul trebuie dusă cu ei. O structură destul de simplă de lemn, dar pentru că presupunea foc, a fost placată cu arama. Oriunde ajungeau, pentru că nu le-a dat voie să aibă trepte, trebuiau să facă un fel de rampe. La jumătatea acestui cub era așezată această rețea, care, bineînțeles, asta e făcută la EMC Shielding. Sau unde. Asta nu aveau ei tehnica asta să facă așa chiar o rețea, dar asta cred eu. Oholiab și Bezalel, poate că aveau, nu știu. Asta este o reproducție modernă și pe rampa aceasta se urcau și dintr-o structură cu acest altar erau aceste coarne. Frate Daniel, da, un simbolist tot este? Este, fraților, sigur că este un simbolist, pentru că tot cortul este un mesaj. Dar aș vrea să prindem gândul lui Dumnezeu, duhovnicesc, nu trăznăile care... Am citit niște comentarii în pregătirea mea pentru dumneavoastră. Mi-e și rușine să vin înaintea dumneavoastră cu ceea ce... Am citit astăzi un capitol întreg despre sfori. Ce simbolizează sforile? Nici chiar așa. Am să vă dau toată planșa pentru ca să știți ce vreau să spun și pe urmă o să stăm de vorbă. Ce m-a fascinat pe mine la altar este următorul lucru. Poziția lui. Este primul din obiectele cu care te întâlnești când intri pe poartă. Veți spune, e normal că trebuie să te întâlnești cu jertfa și apoi cu ligheanul și cu celelalte. E foarte adevărat, dar e mai mult decât atât ceea ce mi-a trezit mie curiozitate. Este un obiect legat de sânge. și de omorârea animalelor. Și pe obiectul acesta au fost omorâte nu zeci, nu sute, nu mii, ci probabil sute de mii de animale. Religia evreilor, așa cum le-a dat-o Dumnezeu, a avut nevoie de un astfel de altar, pentru că religia evreilor este scăldată în sânge. Știu că nu vă place, nici mie nu-mi place. Și în general, societatea modernă nu prea mai vorbește despre sânge. Nici în societate în general, căruia dintre dumneavoastră v-ar place să stați lângă un abator, căruia dintre dumneavoastră i-ar place să lucreze la un abator, indiferent că e de pui, de porci sau de alte lucruri. Nu ne mai place sângele. Probabil că nu ne-a plăcut niciodată, dar Dumnezeu ni l-a pus înainte. Să stăm cu ochii în el și să stăm cu nasul în el. Și să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu, între noi și el, nu există punte decât prin intermediul sângelui. Este o lege, o lecție repetată, 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 repetată. Și evreilor le-a fost impus de Dumnezeu un astfel de obiect pe care să aducă jertfe. Trebuia să vină acolo cu vițelul, trebuia să vină acolo cu țapul, trebuia să vină acolo cu oile, trebuiau să vină și era plin de sânge, plin de sânge. E primul obiect cu care se întâlneau, este cel mai mare în dimensiuni și este strict esențial pentru ceea ce făceau el. Are niște instrumente, oale pentru cenușe, lopeți, lighene, furculițe, tigăi. Nu vă așteptați să vă spun ce simbolizează fiecare. Aș putea, dar mi-e teamă de Dumnezeu. Ele sunt strâns legate de funcționalitatea acestui obiect. Strâns legate de funcționalitatea acestui obiect. Vorbind despre de poziția acestui obiect, iată ce m-a frapat, mi-a dat de gândit și iată răspunsul pe care l-am găsit eu. Dacă într-o curte de pânză albă, destul de mică, câteva animale băgai acolo și deja nu mai aveau loc. Destul de mică. Și pânza e albă. Și acolo e locul întâlnirii cu Dumnezeu. Dacă cineva mi-ar fi spus mie, Daniele, găsește un loc pentru altar, un altar în care să fie sânge și cenușe și sânge și cenușe și bălegar și măruntaie și piei și aș fi găsit orice alt loc, dar nu înăuntru. Eu aș fi plasat altarul afară. Cum va face și Solomon, veți vedea la templu și așa mai departe. Altarul afară, pentru că altarul murdărește. Dacă era vreun pericol pentru pânza aceea albă a gardului, este ceea ce se întâmplă pe altarul acesta. Ăsta trebuie să fie afară din tabără, ca Golgota la Ierusalim, departe de oameni. Nu ne spurcăm și nu ne murdărim, nu aducem chestiile astea acolo unde este Dumnezeu și unde și Dumnezeu spune, nu, 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 puneți-l înăuntru. Înăuntru. Și ăsta este primul mare semn de întrebare care mi s-a ridicat mie în minte. De ce înăuntru? Este ceva ce trebuie să stea în perimetrul acestei neprihăniri. E funcțional. Neprihănirea aceasta este legată de funcționalitatea acestui altar care nu trebuie să fie afară, ci înăuntru. Pentru că problema întâlnirii noastre cu Dumnezeu nu se rezolvă afară. Nu poate fi rezolvată de oamenii din afară sau de altcineva, ci va fi rezolvată de Dumnezeu în economia lui interioară. Sper că m-ați înțeles. Jertfa aceasta care va aduce biletul nostru de acces la Dumnezeu va fi în Dumnezeu. Cortul acesta îl simbolizează pe Domnul Iisus. Și știm asta de la unul din studiile primele pe care le-am făcut. Altarul nu este afară, pentru că altarul afară îl puteam face noi și îl rezolvam noi. Dumnezeu zice, nu, nu, e aici înăuntru. În neprihănirea mea va fi jertfa care vă va deschide accesul la întâlnirea cu mine. Și altarul acesta, cel mai mare pericol pentru albul imaculat al gardului, trebuie să stea înăuntru. Și dacă înțelegeți, dacă înțelegem lucrul acesta, veți înțelege și utilitatea ligianului sau a mării de aramă, care o vom discuta data viitoare. Este locul care murdărea totul. Ce vreau să spun? Dacă mă întreba pe mine, din punct de vedere estetic, din punct de vedere gospodăresc, aș fi pus altarul ăsta afară, domnule. Lasă, terminăm ce avem de făcut afară și când intrăm în curtea aici, să fie curat, domnule, să fie curat aici, de acord, lighean, să fie masa punerii, sfeșnicul, altarul ăla, lantul de tămâie, toate. Dar ăsta, dă-l, domnule, afară, că ăsta ne murdărește toată șmecheria asta. Lasă-l afară, cât mai departe de aici. Dumnezeu zice, nu, nu, aici nu, aici nu, aici nu. Și simbolul este imposibil să nu-l observi. Îți sare în ochi. Strigă la tine. În neprihănirea lui Dumnezeu se rezolvă problema. Și orice evreu care venea la Dumnezeu trebuia să treacă pe la altar. Și primul lucru care trebuia să-l facă era să ajungă acolo cu animalul lui și să asiste cum levitul și preotul îl înjunghie și începe să curgă sângele și este sânge pe mâini și este sânge pe haine și este sânge în jur și într-o baie de sânge este accesul lui la cortul lui Dumnezeu. În curte intra tot omul și este singura parte pe care el o are în întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. În cort vor intra preoții, pun pâinele în fiecare zi, unde lemnul acolo, tămâia pe altar. În Sfânta Sfintelor intră o singură dată pe an marele preot. Dar în curte intră tot omul cu animalul lui și acolo este junghiat. Și omul participă la jertfa de sânge. Simbolismul este imposibil de ratat, de neînțeles. Și are două părți. Leviticul capitolul 6, versetul 13. Vă rog să deschideți împreună cu mine. Dacă vreți să vă uitați la Leviticul, care este codul preoților care lucrau aici, era locul lor de muncă la cort, capitolul 1, arderile de tot. Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis: când cineva dintre doi va aduce un dar Domnului, să-i aducă din vite, din cireadă, fie din turmă, fie... și așa mai departe. Versetul 14, arderea de tot din păsări. Capitolul 2, versetul 1, jertfele de mâncare. Versetul 11. Totul fără aluat și cu sare. Capitolul 2, versetul 14. Pârga. 3. Jertfe de mulțumire. 4. Jertfe de ispășire. Versetul 13. Când toată adunarea a păcătuit, ce fel de jertfă trebuie pentru altar? Capitolul 4, versetul 22. Când a păcătuit o căpetenie. Capitolul 5. Tot jertfele pentru ispășirea păcatelor. Și ajungem la capitolul 6, care vine după jertfa de vină, și în capitolul 6, versetul 8 este legea arderii de tot, și la sfârșit, versetul 13, este ce vreau eu să vă spun. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Ce-a vrut oare Dumnezeu să spun? Este... focul necurmat. Sunt două lecții pentru apropierea de Dumnezeu care sunt lămurite în Evrei capitolul 7, capitolul 9 și o să mergem în final acolo. Prima lecție este: oricând poți veni la Dumnezeu, dar trebuie să vii prin jertfă. Dumnezeu este accesibil 24 de ore din 24 de ore. Focul trebuie să ardă. Nu este 9 to 5. Și preoții și loviții la ora 5 sting focul și le spun la evrei: mâine dimineață, mergem și noi la culcare, duceți-vă de aici, gata, s-a terminat programul pe asta. Nu, 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 Dumnezeu zice, nu 9 to 5, nu două schimburi, tot timpul focul trebuie să ardă. Și preotul să stea acolo și dacă nu vine nimeni 15 minute, și dacă nu vine nimeni jumătate de oră, și dacă nu vine nimeni o oră, și dacă nu vine nimeni 2 ore, să nu lăsați focul să se stingă. Și dacă nu vine nimeni 4 ore, și dacă nu vine nimeni 8 ore, focul să ardă, focul să ardă. Și simbolul este teribil de clar. Oricând poți să vii la Dumnezeu prin pocăință, slăvit să fie numele Lui. Omul acesta, fie că era căpetenie, fie că era om de rând, îl mustra conștiința și era în tabără. Și când își dădea seama că a făcut-o, lua animalul și se ducea direct la cort, ca să nu-l nimicească Dumnezeu din poporul său. Și putea să fie 2 dimineața, putea să fie 2 după masa, putea să fie 12 noaptea, putea să fie 1 noaptea. focul trebuia să aștepte acolo. Oricând poți veni la Dumnezeu, nu amâna pocăința. Este la dispoziția ta, dar de Dumnezeu te poți apropia numai și numai prin jertfă. Focul să nu se stingă deloc, trebuia să fie o continuitate. Mă veți întreba pe dumneavoastră, și ar trebui să stăm de vorbă mai mult, dar când aduna cortul și mergea dintr-o parte în alta, nu-l stingeau și pe urmă l-aprindeau iarăși? Nu. Nu. Leviții trebuiau să ia cărbuni pe care trebuiau să-i întrețină tot timpul în așa fel ca după drum, după etapa de drum prin pustie, când se așezau, să ia cărbunele vechi și să-l reaprindă în vatră. Foc continuu. Este un foc care a început și a continuat și a continuat și a continuat. Din momentul instalării și până, veți spune dumneavoastră, da, tot s-a întâmplat odată. În 2 Cronici, capitolul 7, versetul 1, când Solomon a făcut templul ăla mare și a făcut altarul și s-a rugat, s-a pus în genunchi și a spus: Doamne, Tu nu locuiești în case făcute de mâini omenești. Cerul cerurilor nu te poate încăpea pe Tine. Dar Te rog, când se va ruga poporul Tău cu fața spre casa aceasta, și așa, și așa, dintr-o țară îndepărtată, sau ascultă-L din locul acesta, așa, așa. Și când s-a rugat Solomon, s-a pogorât foc din cer. Ca să se reia continuitatea jertfei. Focul îi aparține lui Dumnezeu, nu ne aparține nouă. Altarul este al lui Dumnezeu. Iertarea lui e a lui Dumnezeu. Noi doar trebuie să venim. Și trebuie să stea acolo 24 de ore. 24 de ore să ardă, pentru ca omul să poată să vină pentru iertarea lui. Care este mesajul pentru noi în economia noului legământ? Fraților, eu înțeleg că pentru conștiința lor, pentru sensibilizare, pentru păstrarea fineței, așa să nu cadă în împietrire, le-a trebuit un altar aici pe pământ. Înțeleg. Înțeleg foarte bine. A fost pregătitor pentru Hristos, înțeleg foarte bine. Este însă ceva ce mă frământă. Dumnezeu îi spune lui Moș așa: să faci după chipul pe care l-ai văzut. De ce există un altar în cer? Nu știu dacă vreți să gândiți împreună cu mine. Altarul ăsta este o machetă a altui altar. Eu înțeleg că pentru evreul care mergea prin praful acestei lumi, care mai înjura, mai se enerva, mai fura, mai eu știu ce făcea el, îi trebuia iertare, îi trebuia atunci. Trebuia un altar aici. Dar ăla de sus, care e mesajul altarului? Și aici e bine să nu mergem nici la predicatori cu imaginație bogată și nici la oameni care vor să fie interesanți, ci să lăsăm Biblia să ne vorbească și să ne învețe ea. Vă rog să deschideți la Evrei, capitolul 9, și cu aceasta vom încheia. Evrei, capitolul 9. Autorul acestei cărți este Duhul lui Dumnezeu, de aceea nici nu ni se dă prea mult numele sau indicii despre cine a scris cartea aceasta. Este cineva care cunoaște foarte bine religia evreilor, toate obiectele de cult și simbolismele lor. Și le arată cum simbolismele acestea, care de fapt sunt umbra unor lucruri din cer, l-au arătat pe Domnul Iisus și un plan pe care Dumnezeu îl făcuse în el însuși, nu numai pentru pământ, pentru lucruri mult mai înalte decât sfera noastră îngustă de existență. Nu numai pământul a fost întinat de păcat. Se pare că din universul lui Dumnezeu păcatul există și în alte sfere. Și Dumnezeu are un altar care trebuie să curețe și celelalte sfere de existență. Evrei, capitolul 9. Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se cheamă locul prea sfânt sau Sfânta Sfintelor. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. sau scaunul îndurării se poate traduce, capacul ispășirii sau scaunul îndurării. Nu este vremea să vorbim acum cu deamăruntul despre aceste lucruri, dar s-ar putea, spune autorul, și bine faceți la Betel că voi vorbiți cu deamăruntul. Și după ce au fost întocmite astfel lucrările acestea, preoții care fac slujbele intră întotdeauna în partea din tâia cortului, dar în partea a doua intră numai marele preot odată pe an și nu fără sânge pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale poporului. Prin aceasta, care e mesajul? Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul prea sfânt nu era încă deschis câte vreme sta în picioare cortul din tâi. Op. Lucruri duhovnicești aici. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Cugetul lui, jertfa, altarul, pocăința. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălări până la o vreme de îndreptare. A fost un mijloc didactic. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, originalul. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare, sângele, argintul, răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, toate legate de altarul acesta, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără păcată, fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci ceea ce făceau ei pentru cugetul lor, noi facem acum prin credința în Hristos. Nu mai mergem la un loc, templu, cort, ci în Iisus Hristos, prin credință și pocăință, rezolvăm problema asta. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire de care le-a fost făgăduită. Ne-am unit cu Dumnezeu, am intrat la Dumnezeu, suntem acasă la Dumnezeu. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuia neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut, pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. Vechiul Testament, vestea moartea Domnului Iisus. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Întâiul legământ vorbea de o moarte. Ca să ajungă testament, trebuia să existe o moarte. Și după aceea este viața promisă de Dumnezeu. Într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi cu apă, lână, stacojie și isop, o să vedem lucrurile acestea, a stropit curtea și tot norodul și a zis: acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Voi care ați spus, vom face tot ce a poruncit Dumnezeu. Și eu știu că nu o să faceți. De aceea Dumnezeu ne-a dat cortul acesta să ne aducă aminte că există posibilitate de iertare. De asemenea a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Una, două la altar, una, două la cort, una, două la cort. Tot timpul trebuia să meargă la cort. Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. De aceea focul trebuia să ardă neîncetat. Și acum, fraților, țineți-vă bine că mergem sus, mergem în cer. Dar deoarece macheta chipurilor, lucrurilor care sunt în ceruri, machetele au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Nu pământești, țapi și boi și miei, ci dintr-o altă ordine de zidire. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare. Deci n-a intrat în cortul acesta sau în templul acesta. deși evreii așteptau ca totul să se rezolve la templu. Dar Domnul Iisus avea un alt locaș în care trebuia să intre. După chipul adevăratului locaș de închinare, ce a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui. Fiindcă atunci Hristos ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Amin? Amin. Dacă aveți curiozitate, mergeți acasă și citiți capitolul 10, care spune că altarul acesta a trebuit să țină conștiința trează, dar nu rezolva. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, deci este numai o metaforă, nu poate niciodată printr-o metaforă, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie cortul întâlnirii. Altfel n-ar fi încetatele oare să mai fie aduse, dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștința de păcat? Dar ei veneau mereu. Dar aducerea aminte a păcatelor este noită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el, jertfa cealaltă care trebuia să fie pe altarul din cer, zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici arderi de tot. Păi atunci de ce mi-ai spus să le aduc? De ce de sute de ani au adus arderi de tot? N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Acestea au fost mijloace didactice pentru păstrarea treaza conștiinței, dar n-au rezolvat problemele. Ele anticipau și anunțau o altă jertfă. Ele nu rezolvau problema, ci doar anunțau o altă jertfă care va rezolva problema. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voi și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse după lege, toate, apoi zice, iată-mă, pe mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El le desfințează astfel pe cele din tâi, de aceea noi nu mai avem case care să fie temple, asta e problema care o avem cu Biserica Catolică și cu Biserica Ortodoxă, dânșii au niște case care sunt la mare cinste. Noi nu mai avem. Cine se închină lui Dumnezeu, se închină în duc și în adevăr. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrășmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui, căci printr-o singură jertfă el a făcut, dacă puteți să vă bucurați împreună cu mine, a făcut ce? Nu ne prihăniți, fraților. Nu că ne-a iertat și o luăm iarăși de la capăt. Nu. El a făcut ceva cu totul și cu totul nou. El a făcut desăvârșiți. Pentru câte zile? Trebuie să venim iarăși? Nu. Pentru totdeauna. Pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Și uitându-ne la altarul de jos, pe care l-am văzut în seara aceasta, ne aducem aminte de altarul de sus și înțelegem că cel de jos vestea lucrarea lui Hristos, care ne spune în cele două lecții, oricând poți veni la mine, dar numai prin jertfă. Și singura jertfă care a rezolvat problemele este jertfa Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.